ای ғазиз туған тілім, Татарстанда туған тілдер һәм халықлар бердәмлеге йылы. Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясы тәкъдим итә.
Юмористик сериал «Мин әтине өйрәтәм».
Рәсәйдә олимпиада башланды, җәмәгать.
Туктагыз әле. Нишләп Россиядә?
Япониядә була дигәннәр иде бит.
Токиядә.
Сабыр, әйдә уенны башлыйк. Шунда барысы да аңлашылыр.
Яңа серияның исеме
Сабан туйы. Якты уйнар.
Сәлем-сәлем, дуслар! Турыдан-туры эфирдә популяр блогер Гөлназ. Төр яңа репортаж. Нурмановлар мәйданга җыена. Дәвәти, син быел тагын йөгерешкә керәсең бер бит инде?
Теге картлар йөгерешен әйтәсеңме? Анда бит картлар ярышы дип игълан итәләр дә. 60-70 яшьлек яш җилкечәк кереп була. Шул бала чага белән узышып йөрергә кем дип белдең син мине, улым?
Балалар, сүзне озакка сузмыйк, тиз генә җыйыныйк та кузгалыйк. Сабан туй ул иртә килгәнне ярата.
Шулай, әнкәсе, туган, тумаша, кордаш, дус иш белән күршәсе бар, сөйләшәсе бар.
Дус малайлар белән диген әле син, райлар, найлар белән.
Сабан туйның иң кызыгы менә шунда инде аның. Сөйләшеп туйып булмый бит ул сабан туйда.
Әнкәй, шишмә суы салдым, яшелчә, җиләк җимешләр булды. Бәлешне син кыш чагыңда суккан сөлгегә тердем, әнкәй.
Эй, рәхмәт төшкерем, менә рәхмәт.
Вади генә сөлге түгел бу балалар. Әнигез мен бирнәсе. Сиешләре карагыз әле сез аның.
Әле-әле, шешәкле булын кебек бу.
Самовар әзер.
Әти, анда кеше арасында самовар дип сөйләп, мине оятка калдыра күрмә инде син тагын, яме?
Камил, беләнмә инде тик торганда әтигә. Самовар русчада, татарчада самовар инде ул. Сам варит дигәннән чыккан.
Ой! Тагын бер белгеч табылды. Ул синең самоварың. Нәрсәне варит итәсең, апа?
Нәрсәне булсын, суны?
Алай икән. Хәзер суны варит итә башлаганнар икән. Суны бит аны кипятят, апа. Рус телендә шулай. Әгәр бу сүз безгә рус теленнән кергән булса, самовар дип түгел, сам кипятит дип әйтерләр иде.
Улым, ашыгабыз бит. Кайткач та сөйләшеп була бит инде аны.
Тыңлап бетерик әле бу профессорны. Әйдә, улым, өйрәт әле. Өйрәт әтиңне.
Безнең гимназиядагы Камария апа әйтә, самоварны форсылар уйлап тапкан ди. Үзләре уйлап тапкач, исемне дә үзләре кушкан ди. Форсы телендә су сам дип атала икән. Ә менә авыр дигәне безнеңчә кайнату була икән. Дөресме, Дәвәти?
Монысын үзен дә синне беренче тапкыр ишетеп утырам әле, улым.
Димәк, самовар сүзе гап-гади су кайнаткыч дигәнне аңлата.
Шулай булгач, самовар түгел, самовар. Аңладыңмы, әти?
Әйдәгез инде, балалар, ашыгыйк, мәйдан көтәбез.
Әле ярый, авылга кайттык, дәвәним. Шын сабантуй күрәбез. Шәһәрнекендә берни дә юк бит анда.
Әйе шулай, шәһәр сабантуйында Рашат абый да юк.
Камил, шамалап аш авызыңны, яме?
Тукта, тукта, минем кызымны кызарта торган Рашатыгыз кем соң әле ул?
Соң әнкәсе, узган сериедә үк әйткән идек бит инде, югары оч бүре кираманың Илхамыддин исемле улын. Беләсең бит?
Теге, Шаулыдагы малайымы?
Шул инде шул. Рашатыгыз менә шул Илхамыддиннең улы була. Улы.
Беләм, беләм, беләм. Искә төште. Бәләкәй чагында гел безгә килә иде. Гөлназ кызыбыз белән уйнарга. Кайтканда бабайга күчтәнәч дип майкасына кыяр тутырып китә иде. Үзе ұршық шоқлығына. Өзінің бүксесі бөлтайып шыққан месен айтым.
Бір ашу ұршық шақты малай, бахадир болып өсіп жеттен кәсі.
Шолыда күреш секциясына үрей ол. Оның ярышларда жинген медальләрін көрсегіз еді сіз.
Болды бұл бұлай болғаш. Кешке шашлык бар. Рашат кеу баранны ап қайта сабантуйдан.
Әттей, бар мен мен сіздің білен?
Е, ұялтмағыз енді баланы.
Әй-әй-әй, қыз кішінің күңілі пияла. Соқсыз қағылсам, уала.
Ошуланма енді қызым. Шойыртып қына бетмейін, елғыш айттым.
Елғыш айттың шулады, баран деп атадың.
Кімні ұлым?
Кімні, Рашат кияуны.
Жеттіні сенға, Камил.
Тұқтали апа, мен бет мұнда әтіні үйретім. Әті, Рашат кияу баран ап қайта дедің. Сабан тойында баран үшін күрешмейлер. Тәке үшін күрешелер әті, оңладың ма?
Біне, дұрыс айттың, Камил ұлым. Сабан туе тәкәсі ол, әр жігітнің түшіне кіре тұрған бөлек.
Эй, әткәсі, түшіне кіргендір де бит. Но тегі вақытта, менің үшін күрешке шықмадың өзің, қорықтың.
Міне мұнысы қызық, нешік болдысың ұлды өне?
Сілейм мә, әткәсі?
Сілейсің енді қазір, бір башлағаш.
Дәу әті егіз, егіт шағында біздің ауыл сабан тойына қайтты. Дос егітіне иеріп.
Жәуке табы егіз енді, бір цехта ішлейдік.
Мұның мақсаты сабан той түгел. Мені көру енді. Көзі түшкен бет бақырның.
Бар еді, ұт етіп дерген шақлар. Сабан тойында бірерсі ұрлап кетсе, не ішлердің?
Шында мен айтам, әгер де күрәште тәке алып берсең, ғымырға сенікі болам дедім. Шаялық бар еді бет, ешіқта.
Күрәшірге келген жігіттерге қорап тұртым да. Йоқ, мен айтам, ұятқа қалып болмас. Әйді мен сеңа башқа бөлек алып берем деп.
Чүлмек отып болса да қора енді деп күлдім мен мұннан.
Таяқ тұтып чүлмек отып беру бабайларға ғына яры ол дедім де, бүтін батырлығымны жиып, Найданның нақ ортасындағы құлға ярына кеттім. Әттәш алып берем мен айтам.
Аха, қазіргіше шест болайынды бұл.
Қазіргіше де, іліккіше де құлға бола әті. Руслардағы құл сөзі біздегі құлғадан алынған біліп тұр.
Камил бүлдірмейінде де өтіне.
Шыннан әткей?
Шыннан шыл. Бұл құлға башына әлі бір кімдеміне алмаған екен. Өші енді әлі бұлыттарға жеткен малай. Шымадыр өзі жетмесе. Меңа өш етіп, сабынлап та қойғанлар аны.
Мініп қораған бар. Мініп кіне жетіп болмады.
Неші кетсем еттім, тұрыша тұрғаш. Нақ ортасына жеттім құлғаның.
Ортасына жетті де тұқтап қалды. Әй, Аллах, міне олмаса не ішлермін деп, бір шылуларымны білсегіз шол шақта.
Хәл бітті, тіз буынлары қолтырай башлады. Шол шақта әлден шеккіне көкке қарайса еттім. Көкке бақса, санияның зәп-зәңгәр көзләрі меңа мүлдіреп қарап тұрамалай.
Фантастика!
Фантастика түгіл қызым. Сен бұлған хәл бұл. Шында әлден енді ел кіші кірді меңа. Дегенше құлғаның нақ ұшына міндім де жеттім. Әлі үрмелеп міндім, әлі ұшып міндім, әлі тағыламын.
Бүтін халық шақ қаттыңды аңа ұлшағында.
Мініп жеттім, әтәш құл сұзымындағына қапшыққа салғандар да құлға ұшына бейлеп қойғандар. Шул қапшықны құлға алуым болды. Әлі қоянғына бауы шешілді кетті қағар. Үшті кетті менің бәғіт қышым саван тұймайан ұстына.
Бүтін қалық оғ еттейінді ұлшақты.
Түштім, қайып бітті. Башыны асқа еп, келіп бастым санием қаршына. Бұлдыра алмадым бетінді, нешлем қазір. Башымды көтерзем, санием кояштай балкып тора. Кулында бир әтәш.
Әллә нишек кенә булды ул. Үзем дә аңламый калдым. Ошып төште дә туп тура минем кулга килеп тә кунды.
Менә шундый хәлләр булды балалар.
Мин Салих җизни әйтте, Сабан туена катам, быел куцак минеке булачак диде.
Кем? Мин Салих бажаймы?
Әйе, без мишәрләр ди, искә үрмәләргә бик яратабыз ди.
Карарбыз, куцатның кемнеке буласын.
Әй, Ходаем, син дә алтыным кулгага менәргә җыенмыйсыңдыр бит, егылсаң.
Минем төзелеш инженеры булуымны онытма, акылым. 70 метрлык кранларга үрмәләгән кеше мин.
Менә мин үзем тауга каршы йөгерүгә керәм. Иң шәбе тауга каршы йөгерү инде ул.
Эй, Алла, дәвәтиңә охшасаң охшарсың икән улым. Ул да гел тауга каршы йөгерәм дип атлыгып тора иде.
Әйе, әти, ничә еллар беренчелекне бирмәдең, ә?
Берсендә бирдем, улым. Ул шакта син бәләкәй идең әле. Хәтерләмисеңдер. Ул елда аш кылып кайткан идем. Иртәгә Сабан туй дигән көнне яныма түбәнеш мөнәүир килеп керде. Ни ди бу? Кордаш ди. Беләм инде мин синең узасыңны ди. Түлке ди бил бир инде син миңа беренчелекне ди. Бир мин әйтәм, ярыш гадел булырга тиеш ди. Теге хаман эзни дә куймый үзенекен сөйли. Беләсең бит инде Вәсилә өчен ут йотып йөргәнемне ди. Вәсилә шарт куйды. Тауга беренче булып менмәсәң ярыма килеп тә йөрмә дип әйтте ди.
Болай дөрес булмый бит инде бу әткәй.
Беләм дөрес булмаганын. Яшьләрнең бәхете хакына дип бирдем инде беренчелекне. Менә уерне юри алга чыгардым.
Эй, бәхете генә булмады Вәсиләнең. Эште шул менә бер.
Айрылыштылар мәнкәй.
Сабан туйда харамлашу хәерле булмады.
Темны алыштырырга иптәшләр. Кузгаларга вакыт.
Әйе, әйе. Рашат абый да күптән майдандадыр инде.
Камил, кыйным мин сине бүген.
Я, я, балалар, зурлар бит инде сез хәзер.
Тауга каршы йөгерү дигәннән нинди генә ярышлар юк бу Сабан туйда мин әйтәм.
О, Сабан туе турында Инша язган идек берсендә. Камәри апа яздырган иде. Милли ярышлар күп икән.
Бөтенесен дә исәп калдыгызмы, улым?
Күбесен инде. Бау тартышу, капчык сугышы, чүлмәк вату.
Тагын?
Киендә белән су ташу.
Тагын?
Катыктан акча эзләү.
Иң шәбен төшереп калдырдым.
Әйе, бит әле. Ат чабышы.
Монысы инде минем иң яраткан ярыш. Рисаклар булса, көне буе карап торырга риза.
Әти, сүзеңне уйлап әйт.
Рисакны әйтәсеңме? Онытканмын бит. Өйрәтеп җибәр инде улым булмаса.
Рисак ул безнеңчә юртак була. Исең дә калдыр, әти. Минем дусларым Раил белән Наил юртаклар чабышында катнаша. Белдегезме?
Бәйгесендә диген улым, бәйгесендә. Татар халкы ат чабышын бәйге дип йөртә.
Әйе шул, без яш чакта ат чабышы гына бәйге иде. Хәзер барсын да бәйге диләр. Аш пешерүчеләр бәйгесе, комбайнчылар бәйгесе.
Әйе, матур кызлар бәйгесе.
Мин шуны әйтә башлаган идем бит әле. Бу Сабан туеның ярышларын кемнәр уйлап чыгарып бетергән икән? Мин әйтәм.
Әйе шул, берсеннән берсе кызык бит.
Борын заманнарда.
Дәвәти, монысын үзем өйрәтәм әтигә. Инша язган чагында Камәри апа әйтте. Борынгы Грецияның Олимпия уеннары булган кебек, татарның да Сабан туе бар диде.
Чагыштырдың инде. Сабан туе язгы чәчү белән бәйләнгән нәрсә генә бит ул. Праздник булуга диләр русча.
Белмәдең әти, безнең борынгы бабаларыбыз күчмә тормыш иткәннәр. Яз көне җәйләүгә чыккач та, беренче әйрән, кымыз эчү бәйрәме үткәрә торган булганнар.
Үткәрсәләр соң, монда олимпиаданың ни катнашы бар?
Әти, шуны да аңламыйсыңмы? Бу ярышлар бөтен Евразияда үткәрелгән. Спортчылар көрәштә, ук ату, ат чабышы ярышларында катнашу өчен әллә кайлардан килгәннәр. Кытайдан алып, Карпат тауларына кадәр. Сабан туйы барган көннәрдә сугышлар туктап торган, җирдә тынычлык булган. Аңладыңмы, әти?
Кит әле.
Сабан туйы темасына инша язган кеше белән бәхәсләшмә инде син, әтисе.
Ярар. Алай бик башлы булгач, әйтип тәш профессор. Кайчан булган мондый грандиоз хәлләр?
Камария апа әйтә, галимнәр бер борынгы кабер ташы тапканнар ди. Язуын укып карасалар, шак катканнар. Бу таш 1292 елда куелган булган ди.
Шуннан ни? Кабер ташының Сабантуйга ни катышы бар?
Бар шул менә. Ташка бу кеше Сабан туйы көнне үлеп китте дип язылган ди.
Кит әле, шын диген.
Шын ати шын, Камери апа үзе әйтте.
Димәк, Сабан туйына 730 ел.
Сабан туйына түгел улым. Бик борынгы бер бабабызның шунда җирләнүенә 730 ел.
Димәк, Сабан туйлары аңа кадәр дә булган?
Соң әйтеп торам бит инде мин сезгә булган дип. Мәң ел электә булган, Сабан туйы мәңге булган. Һаман ышанмыйсыз.
Ышандырдың, улым, ышандырдың.
На, иретеп тә күрсәттең, улым, бүген әтиеңне.
Мәңге нытылмаслык булды бу.
Сабан туйы мәңгелек дип әйттегез дә әйтүен. Аның мәңгелек булуы хәзер менә сездән тора инде, балалар. Без бурычыбызны үтәдек. Яхшымы, начармы үтәдек. Менә сез Сабан туен төзек хәлендә оныкларыгызга тапшыра алырсызмы? Менә кайда мәсьәлә.
Тапшырабыз, дәвәти. Без моны раилләр, наилләр белән сөйләштек инде.
Сабан туйга барабызмы без бүген, юкмы? Кереш башлангандыр инде анда.
Рашат абый да көтәдер.
Камил. Көтә инде, көтә. Инде эш тапкыр шалтыратты.
Әйдәгез, кузгалыйк.
Аллага тапшырыйк, балалар.
Хәерле сәгатьтә булсын.
Туктагыз, мин тиз генә репортажны тәмамлап куйым инде. Ныгмановлар йортында булган хәлләрне сезгә популяр блогер Гөлназ күрсәтте. Лайк куярга һәм миңа язылырга онытмагыз.
Сау булыгыз.
Менә шундый хәлләр, дуслар. Сезнең белән мин, популяр блогер Гөлназ булдым. Миңа лайк куярга һәм язылырга онытмагыз.
Сау булыгыз.
Кадерле дуслар, сез мин әтине өйрәтәм дигән юмористик радио сериалының яңа чыгарылышын тыңладыгыз. Рольләрне Татарстанның халык, Россиянең атказанган артисткасы Дания Нурлы, Татарстанның халык артисты Хәлим Җәләй, Галискар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актрисасы Алина Мәдәрисова, Татарстан радиосы хезмәткәрләре Ания Гыйбадуллина, Гөлназ Ибраһимова, Рамил Хидиятулла башкарды. Сценарий авторы Насим Акмал, режиссеры Рамил Хидиятулла. Программа Татарстан Президенты каршындагы Татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.